Moottoriturvat on autoaiheinen podcast, jossa seuraamme alan murrosta kommentoimalla mielenkiintoisia autouutisia maailmalta ja raportoimme koeajamistamme autoista.
Autokäräjillä etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Miska.
Ja minä olen Antti.
Repöti, repöti, reps. Moottoriturvat vuosimallia 99. Ei kun jakso 99 lähtee käyntiin, ja puhumme tietenkin vuodesta 99. Vai mitä, Antti?
No niin. Jees. Vitsit sentään. Aika jännä. Aika monta jaksoa on tullut tehtyä jo. Ensi jakso on sitten numero 100, ja silloin sitä varmaan sitten kunnioitetaan jollain omalla ohjelmalla, mutta nyt tällä kertaa mennään vielä tällaisen niin kuin vakkariprotokollan mukaisesti, eli käytännössä niin jutellaan pikkasen tuosta Best Drivesta ja sitten katsotaan vähän niin kuin erilaisia autoja tosiaan, joita on esitelty silloin 99 ja katsotaan vähän, että minkälaisia autokuulumisia itse kullakin on ja sitten on pari kappaletta koeajoja, että tällainen normimeininki niin sanotusti.
No näinpä. Mutta hei, tuosta Best Drivesta, niin nythän kaikilla on siis talvirenkaat alla, eiks je?
Kyllä, varmaan joo, olettaisin.
Tai ainakin toivotaan näin, että alkaisi olemaan, mutta kyllähän siellä alkaa talvi tulemaan. Niin minkälaisia talvirengaskokemuksia sulla on nyt tänä talvena ollut?
No joo, siis kyllä täytyy sanoa, että onhan se jännittävää, kuinka nyt niin kuin oma Tesla hiljeni, rauhoittui merkittävästi, kun laitoin Continental, mikä se on, Winter Viking 7, kun ne nyt on sitten alle, ja Viking Contact 7 alle, ja se on kyllä jännä juttu, kuinka ennen aikaa talvirenkaat oli sellaista aika kauheata, että hirveä meteli tulee sisälle, ja nyt yhtäkkiä hiljeneekin se auto kokonaisuudessaan, että mulla on 20-tuumaiset noin vanteet tuossa kesärenkaissa ja 19-tuumaiset tässä talvirenkaissa, mutta se on niin paljon pehmeämpi se runko ja se lamelli ja kaikki, että se tien vierintäkitkan aiheuttama ääni on huomattavasti pienempi kuin noilla kesärenkailla. Ja hyvä pito ja silti ihan ryhdikäs ajaa. Siis ei ollenkaan esimerkiksi sellaista, niin kuin tuollainen, voisi kuvitella, että 500 hevosvoimainen auto, kun sillä polkaisee kaasua, niin sitten se niin kuin lamaantuu täysin. Niin kuin joillain talvirenkailla Teslassa tapahtuu, mutta näillä renkailla ei tapahdu. Se on riittävän kuitenkin sitten ryhdikäs se runko, että se ei niin kuin tavallaan häviä alta siitä.
No, tämä jännä juttu, kun mä justiinsa kävin kanssa tarkistamassa, että mulla on myöskin tuossa jakkeessa on Continental Viking Contact 7, eli ihan samat renkaat, ihan samanlainen huomio, että jos kesärenkaat on nyt 19 tuumassa, ne pitää vähän ääntä ja varmasti on niin kuin jämäkämpi ajattava. Mutta sitten kun laittoi noin alle, niin tajus, että hei, tämähän on ihan loistava kompromissi. Se on hiljainen, se on miellyttävä, se on hyvä pito, se on myöskin runko aika jäykkä. Siis se on älyttömän niin kuin positiivisesti yllätti, mutta että hei, miksei mä vaihtanut näitä kitkuja aikaisemmin, koska niitä olisi voinut ihan hyvin tuossa ajaa jo varmaan lokakuussa hyvin pitkän pätkän.
Joo, se on totta. Ja se jännä juttu nyt on ollut tuolla Tesla Owners Clubissakin aika paljon keskustelua siitä, että mitäs renkaita jengillä on alla ja minkälaisia kokemuksia. Ja sitten se on hirveä määrä tällaisia niin kuin tyyppejä. Mikä vika tässä nyt mun autossa on, kun tämä vilkuttaa tätä niin kuin liukkaa tai sutimisen estovaloa koko ajan, ja tämä pääse mihinkään. Ja vastaus oikeasti on, että sulla on liian löysät renkaat, vaihda Continentalia. Se on jännä, kuinka se on niin kuin onnistunut tekemään tällaisen renkaan, että se spontaanisti saa näitä tällaisia kommentteja. Ja niitähän nyt sitten, hyvät kuulijat, löytyy siis tuolta Best Drivelta.
Joo, ja tosiaan nyt kun katsoo sitä Best Drivein sivulta, niin yllättäen tämä on testivoittajarengas ja varmaan muutkin ovat huomanneet, että erittäin toimiva rengas. Suosittelemme ihan lämpimästi, ihan käytännön kokemuksesta.
Yes, no niin. No hyvä. Minkälaisia kärryjä silloin 99 lanseerattiin, jos tehdään tällainen trippi tuonne meidän muistin kujalle, siellä, kuten amerikaksi sanoo.
Niin, siis siellä on tosi jännä, on kaksikin Audia, josta mä olen aina unelmoinut.
No niin, ja toinen niistä Audika A2.
Just näin.
Ja mä en tajua, mitä varsin siitä unelmoit, koska se on ihan tyhmän näköinen auto, ollut aina.
Siis musta se on tosi makea, ja se on alumiinikorinen, siinä on semmoista omaa designia, ja se on jotenkin vaan hienon näköinen. Mä oon aina sitä niinku tykännyt, toi olisi kiva kaupunkiauto. Mä oon niitä aina välillä katsellut, ja aina sitä palaa sille, että toi olisi kyllä tosi. Siinä on hieno semmoinen, niinku, onko se skyroof vai skytoppi, millä se koko katto aukeaa, ja ai, että ai. On hieno.
Millä tavalla katto aukeaa?
No siinä on semmoinen, siis avokatto, niin joku semmoinen avokatto, kattoikkuna, mutta, okay. Jotenkin se on perversillä tavalla pistänyt silmään jo vuonna 99, ja siitä lähtien mä olen niitä aina kuolannut.
Se on kyllä hämmentävää, se ei ollenkaan ole sun tyylinen auto. Oletko yhtä innostunut siitä toisesta autosta, joka lanserattiin tuona vuonna, nimittäin Toyota Yaris?
En. Aktiivisesti yritän.
Ajattelin, että mikro vaihtuu Yarikseen, eikö sun kuuluisi olla siitäkin sitten innostunut?
Ei mä semmoisesta, että se ei. Mutta se toinen Audi on RS4, että sehän tuli 99, ja sehän oli sinänsä, että nyt yhtäkkiä tuli tämmöinen vähän vauhdikkaampi malli, niin niitä aina joskus tulee myöskin katsottua, mutta...
Oliko se nyt kuitenkin sitten ihan sillä 4.2 V8 vai?
Se taisi olla
ei,
just...
Ei, vai oliko se siis se RS?
Niin, RS, niin sehän olisi, kato se V6 Biturbo, jossa oli vähän tiukemmat
niin,
turbot
se, ja... Kyllä, eli se on se 2.7-litrainen, jota oli vaan ruuvattu tiukemmalle.
No joo, ja sitten siinä on kodisarja ja kaikkea muuta tämmöistä, että se on, näyttää semmoiselta RS2-henkiseltä autolta, joka on myöskin näitä suosikkiaudeja. Niin.
Joo. Joo, se on ihan hieno peli ollut tietysti. Mulla ei koskaan ollut noita RS-audeja. Se on sellainen pieni aukko sivistyksessä kyllä.
Joo, ehkä sekin pitäisi joskus vielä korjata puolin ja toisen, ei mullakaan kyllä koskaan ollut edes S-Audia.
Joo, sellainen mulla on ollut yksi kappale, joo. Joo, tarkistin justiinsa, siis tämä on tosiaan tämä B5-mallisarjan RS, niin siinä oli tosiaan se 2.7-litrainen biturbo ja tiukat tehotetettu siitä, mitä se on ollut, siis 400 polleja, kun se oli.
Joo, ja sitten... pienellä softapäivityksellä ehkä pikkasen lisää. Että eihän niitä yhtään vakiota tuolla kuitenkaan enää tässä vaiheessa ole. Että autohan yli 20 vuotta vanha, niin aina joku on jättänyt sormen jälkeen sinne softaan.
Kyllä. Toinen auto, joka tuli tuona vuonna ulos, jolla on myöskin 400 hevosvoimaa, on auto, joka on hyvin, hyvin lähellä minun sydäntäni, nimittäin BMW M5 E39. Ostin sellaisen vuonna 2005, muistaakseni, vai hetkonen, 2005, joo, puolella ostin sen, 2006 vuoden ajelin sillä, ja myin sitten, mutta se on kyllä, täytyy sanoa, jollain omituisella tavalla sykähdyttävä biili.
No se on semmoinen, muistan luonehdinnan, puskee kuin härkä, kun sä sait sen ensimmäisen kerran alle, niin se oli se fiilis, mikä siitä jää, ja tietyllä tavalla mäkin olen ehkä aina tykännyt siitä. Tietty, kun on niitä aikaisempia generaatioita käynyt läpi, niin tämä ei koskaan realisoitunut, vaan se lähtenyt tuohon. Tässä viime aikoina on ehkä se V10-vitoinen se seuraava jaksanut kiehtoa välillä, ihan vaan sen takia, koska V10.
Kyllä. Nyt vaan niinku sen niinku selvyyden vuoksi, sehän ei siis ole mitäänkään niinku aliohjautuva auto. Siinä on vaan se voimantunne on sellainen niinku, aika niinku, sellainen kaikki voipa. Eli se, että se puskee, niin ei viittaa siihen aliohjautuvuuteen.
Joo, ja se moottorihan ei ole mitenkään, sanotaan, perinteisen BMW Motorsport GmbH:n tekemä tai virittämä siinä mielessä, että se olisi semmoinen kierroskone, kuten ne kisakoneet on, ja vanhat aikaisemmat M3, M5 ehkä on ollut enemmän, mutta toihan on semmoinen, että se vääntää tosi hyvin, tosi alhaalta, tosi kivasti.
Niin on joo, kyllä joo. Se oli mun tavallaan ajotyylille sopiva moottori sitten taas sen takia. No mitäs muuta?
Tietty TVR Taskan tuli markkinoille. Aina pitää, aina joka vuosi, kun tulee uusi TVR, on hieno vuosi. Mutta ei mennä nyt siihen, mutta sitten on yksi toinen tämmöinen kuin ihan henkilökohtainen unelma-auto Briteistä. Ultima GTR.
Okei. Okay. Kerropa siitä vähän tarkemmin.
Tämähän on taas tämmöinen näiden kitkaarien luvatusta valtakunnasta Britanniasta tullut tämmöinen enemmän tai vähemmän kilpa-auto kadulle tyylinen konsepti, jossa on keskimoottorinen LS-kone siellä kuskin takana. Ja se on no ehkä nyt tuommoisen Le Mans-auton näköinen vähän. Ja näitä tosiaan sai niinku ostettua ihan kitkaarina. Sä voit ostaa sen paketin, että tässä on runko ja tuossa toi koppa. Ja sen kun kasat siellä yön pimeänä tunteena autotallissasi tämän ja laitat sitten kilpiin. Tietty, Suomessahan se ei ole onnistunut, mutta sitten niitä myöskin saatiin ihan valmiiksi rakennettuna ostettua myöskin jostakin täältä Ultima Sports-nimiseltä yhtiöltä. Ja toi on aina jäänyt mieleen, ei sen takia, että se olisi makeen näköinen, mutta kun se painaa alle 1000 kiloa ja sitten siinä on ihan järjettömiä moottoreita mahdollista laittaa.
Joo, kyllä. Joo, toi on ihan mielenkiintoinen, todella hardcore peli kyllä. Tosiaan näyttää ihan joltain lemansautolta, protolta periaatteessa.
No sitä se käytännössä on.
Se on. Näppärä tapa tappaa itseensä.
Niin, mutta ainakin tulee hymyillen, tulee se kuolema vastaan, kun mennään 300 ja yhtäkkiä perä lähtee irti.
Niin, aivan.
Näitä on, mutta oli meillä se yksi vielä tämmöinen, niin kuin S-nä hihassa oli Pagani Zonda, joka tuli 99.
Kyllä. Se on kyllä, täytyy sanoa, niin hyvä havainto. Ja mähän tosiaan kävin siellä Paganin tehtaalla tuossa edelliskesänä ja perheen kanssa pyörimässä. Ja kyllä se on mieletön edelläkävijä ollut silloin ja on edelleenkin, että se tapa, jolla se käyttää hiilikuittua eri paikoissa ja ne sisustat, kuinka taiteille, niin kuin mielettömiä kokonaisuuksia ne on.
Niin, se
hatunnostoarvoinen
on,
juttu.
On verrattuna tämmöiseen brittiläiseen käsityömeininkiin, niin toi on kauniin näköinen, laadukkaan oloinen ja se on kuin taideteos. Eihän niitä monta ole tehty, mutta joo, ne on kyllä tehty pieteetillä.
Niin on, kyllä. No sitten on vielä kaksi mun mielestä niin kuin sellaista, jotka pitää kyllä mainita. Jos 99 vuodesta puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta Ferrari 360.
No ei. Ja se on ehkä se sitten se ensimmäinen Ferrari, mitä ehkä kannattaisi ihan oikeastikin harkita, jossa ei ihan mahdottomia ne huollot ole enää.
Niin, siis tavallaan se on ensimmäinen ei-klassikko Ferrari.
Joo.
Ihan mielenkiintoinen. Se olisi varmaan hieno urheiluauto. Siis niin kuin kirjaimellisesti urheiluauto.
Joo.
En ole ikinä ajanut, mutta voisin kuvitella, että olisi ihan makea peli.
Joo, ja sitten siitä on kuitenkin niin kuin näitä kuppiversioita sun muuta, että sitä on kilpan ajettu noilla aika paljon, että mielenkiintoista osaa tuolla maailmallakin liikkuu, että se saisi ihan hauskana halvan rata-auton, jos uskaltautuu hajaamaan.
Rata-autosta puheen ollen vielä halvemman rata-auton saa, jos ostaa Honda S2-tonnisen, joka myöskin lanseerattiin tuona vuonna.
Ai vitsit, sä pongasit kanssa tuon, koska toi oli kanssa mulla mielessä, että siinä on jotakin semmoista kiehtovaa. Mä oon se suorakutoinen ja kiertää 8000 kierrosta.
Joo, tai yli. 8500
tonnia. Onko se niin paljon?
Joo, kyllä.
Ai että. Se on mielenkiintoinen auto. Se on hyvin omalaatuinen. Hondalla on hetkeensä. Honda NSX oli se ensimmäinen generaatio, oli vähän vastaava juttu. Ehkä tämä on uudempikin generaatio, mutta
ihan vaan tuolta kuule sellainen pikku oikaisu, että se ei ole 6-vaihteinen toi vaihteisto, mutta pyttöjä on vaan 4.
Onko? Voi vitsit.
No, se, se on 2 litran moottori ja siitä oli sitten niin kuin, se oli se alunperäinen oli 2-litrainen ja sitten tuli niin sanotut AP1-versiot vuodesta 2003 eteenpäin, jossa oli 2,2 litrainen moottori.
Okei, no se oli sitten se. Se on niin pitkä nokka, että mä oon jotenkin henkisesti ajatellut, että pakko olla suorakutoinen, kun se kiertääkin kyllä noin kovaa. Mutta sittenhän se on todellinen, niin kuin, mikä engineering masterpiece suorastaan.
Kyllä, ja sitten jännää on siis se, että tämä oli auto, jossa oli niin kuin ensimmäisenä tällaisista tavallisista autoista, niin oli käynnistysnappi. Siinä oli myös avain, mutta siinä oli nappi. Ja jengi oli, että vau, mieletön, että tässä on nappi, tämä käynnistyy napista. Ja sitten siinä oli myöskin auto, joka on saanut paljon kehuja ajettavuudeltaan. Ja siinä oli myöskin tämä sähköinen ohjaustehostus.
Joo, ja tehty sekin varmaan hyvin. Mutta se kyllä jotakin kertoo noista niin kuin S2-tonnisen hinnoista. Tässä taannoin satuin katsomaan, että ei nekään ihan halpoja autoja enää ole. Että sitä kyllä arvostetaan piireissä.
Mä palautin tuon Honda E:n, mikä meillä on ollut tässä koajossa, niin maahantuojalle niin sellaiseen halli, johon mä sen ajoin. Se oli tyhjä. Paitsi että se oli 2 autoa, se oli nätisti vierekkäin parkkeerattuna 2X, niin kuin täysin alkuperäistä S2-tonnista.
Joo, tiedän. Mä kävin hakemassa sen saman auton samasta hallista ja kuolasin niitä varmaan enemmän. Vaan se vähän noloa, kun menee hakemaan uutta koeajoautoa ja sitten oikeasti kiinnostaa vaan ne 20 vuotta vanhat autot.
Joo, kyllä. Joo, mutta oli ihan hauskaa ja kyllä ihan tosi tyylikkäitä pelejä.
Oh, aivan sairaan hienoa.
Joo, niitä ei paljon Suomeen tuotu mun käsittääkseni juuri lainkaan ja ne mitä tuotiin on piloille tuunattuja, että se on niinku sinänsä vähän sellainen niinku sääli homma.
Kyllä, joo, mutta onneksi niitä on säilössä jopa jopa maahantuojan hoteessa tai ehkä se nyt on siellä säilytyksessä.
Henkilökunnan autoja.
Kyllä, ja hyvä niin.
No, mutta eiköhän se ollut vuosi 1999 siinä sitten käsitelty.
Jees.
Niin, mä voisin sen verran kertoa omista autokuulumisista lyhyesti, että nyt niin Corvette on nyt tuossa omassa autotallissa. Siitä on nyt ylimääräiset öljyvuodot korjattu ja mahtava juttu sinänsä. Ja siinä on viimeiset ajot tuossa syksyllä, niin oli sillä lailla vähän epämiellyttäviä, kun siinä ei ole lämmityslaitetta ollut koskaan ollenkaan, tai minun aikana ollut ollenkaan. Se on kytketty pois käytöstä. Siinä on ilmeisesti ollut se lämmityskenno, tai lämmityslaitteen kenno on vuotanut, ja sitten se on vaan nypätty piuhat irti ja tulpattu, niin ajattelin sen nyt sitten rakentaa siihen uuden ja räjäytin sen kojelaudan sieltä ensiksi nyt niin kuin auki kaikki paneelit pois ja sieltä paljastuu tietysti se hirveä joku johto, mykkyrää, sykkyrää, systeemi ja alipaineletkuja ja sähköjohtoja, ja tämä on niin kuin vuosikymmenten aikana erilaiset meininkin tai ihmiset siellä sitten niin kuin katkonut ja liittänyt uusia paikoilleen ja sitten erilaisia vajereita, joilla erilaisia läppiä sitten säädetään siellä niiden alipaineletkujen lisäksi. No, nyt mä oon alkanut sitä pikkuhiljaa sitten sieltä purkaa ja niin kuin ihmettelee, että miten tämä oikeasti homma menee ja niin kuin mitä osia mulla on ja mitä multa puuttuu sieltä selkeästi, niin kuin, että se olisikin helppoa, että jos olisi niin kuin täydellinen setti, että sä vaan korjaat tai vaihdat uusiin ne rikkoutuneet tai niin kuin ei enää toimivat osat, kun sieltä puuttuu palikoita, niin se menee vähän hankalammaksi. Tällainen korjausmanuaali, joka mulla on ollut, joka mä oon ostanut, joka on siis niin kuin noille korveteille ihan se korjausmanuaali, mikä se on Hauesin kirja, niin on aivan liian yleis tavallaan katsauksen omainen, eli se ei niin kuin sisällä tarpeeksi detaljia. Ja olin kuullut jostain aikaisemmin, että on olemassa tällainen assembly manual, joka on siis jokaisesta vuosimallista niin tehtaan työntekijöille on annettu sellainen, no tässä tapauksessa 450-sivuinen pumaska, niin kuin lehtisiä tai niin kuin tavallaan niin kuin ohjeet siitä, että miten tämä auto asennetaan. Ja sellainen löytyy Intervietaristä. Tuosta noin vaan muutamalla nappumapainauksella löytyy niin kuin 60-luvun lopulta pieteetillä piirretyt ohjeet jokaisesta nippelistä, mitä siihen autoon tulee.
Onko tämä vielä online, että voi oikeasti ottaa semmoisen kuvaa katsoa, että tässä on kojelauta, tässä kojelaudan alla on tällaisia juttuja, vai onko se sitten vaan niin kuin...
Se on siis 450 sivua digitoitua, että skannattua tuollaista niin kuin aikaisempaa, niin kuin vanhaa piirrostekstiä. Se on niin kuin laadultaan vähän mitä sattuu. Ei ole haettavissa, ei ole hyperlinkkejä.
Otan osaa. Noi on mielenkiintoisia projekteja kyllä sitten, kun lähtee vanhaa korjaamaan, kun siellä on käynyt muutamakin edeltäjä ranettamassa jotakin sähköjohtoja, vaikka stereon asetusta tai kaiuttimia tai kyllä. Mitä nyt sitten sattuu just olemaan tämä korjattu jollakin hyppyliittimellä. Ja tässä on varmaan muutama vuosikymmen mennyt, kun niitä on sinne lisätty ja kukaan ei ole koskaan poistanut. Niin ehkä sulla kyllä sitten ensin hommana pitää niin kuin ymmärtää, mitä kaikkea siellä on.
Just näin, se on totta just näin ja ihan niin kuin palkitsevaa. Mun kunnioitus, että kun puhutaan niistä, että Amerikan autot on niin yksinkertaisia, että eihän niissä nyt ole mitään ihmeellistä, niin täytyy sanoa, että nyt kun sitä niin kuin on lukenut näitä asetusmanuaaleja ja sitä, että kuinka, niin kuin mitä kaikkea sekin on syönyt, niin kyllä se näkee, että siinä on niin kuin 70 vuotta kuitenkin autoteollisuudessa rakennettu kompetenssi ja kompetenssin päälle. Että ei se ole niin kuin tuosta noin vaan rykästy kasaan, että se Corvette C3 olisi ollut jotenkin niin kuin tavallaan tyhjästä pierastu kasaan, vaan että kyllä siinä on niin kuin leijereitä osaamista paljon.
Joo, ja paljon sähköjohtoja ja kaikenlaisia muita alipainehässäköitä kyllä sieltä löytyy just kanssa. Että, ja sitten tietty, kun tuommoisen ottaa auki, niin kannattaa oikeastaan vähän kaikkikin käydä läpi. Että siinä on mukavaa iltapuhdetta sulle nyt varmaan sen kojelaudan takaisen maailman selvittäminen.
Kyllä joo, ja mulla sitten seuraavaksi on sitten myöskin, nyt kun on toi ruiskusysteemi asennettu siihen, niin pitää vaihtaa kierroslukumittarin koneisto sellaiseksi, että se näyttää nyt jotain kierroksia siellä. Viime kesänä se ei näyttänyt mitään. Ja sitten niin mä ajattelin vaihtaa noin grillit tonne eteen, eli se on se sitten systeemit, se sitten muovigrillit, niin mä vaihdan kaikki ne kiinnikkeineen. Ja fiksaan noin lamput sitten vähän parempaan asioon. Katson, että siellä klappi noista saranoista poistuu ja sitten niin, ohje vaikka mitä takalasin tiivisteitä ja muuta sellaista.
Minusta kuulostaa, että sä oot päässyt tähän autoharrastukseen vihdoin tähän maailmaan, jossa niin kuin kesät ovat hengähdystaukoja, jolloin saa nauttia niin siitä, mitä talvella sai aikaan.
No, mulla ei ole kato aikaisemmin ollut tuo auto täällä näin, vaan se on ollut jossain kauempana tota, muualla talvisäilytyksessä. Mä ajattelin ottaa sen tähän näin, kun Tesla pärjää niin hyvin tuossa ulkona, kun se voi aina lämmittää lämpimäksi, että kun lähtee liikenteeseen, niin se ei niin kuin sinänsä ole ongelma. Sen ei tarvitse olla välttämättä sisällä, niin toi nyt sai sitten nauttia tässä näin paikasta. Pääsee itse työstää sitä.
No niin, toihan kuulostaa ihan hyvältä talviharrasteprojektilta.
Ja sitten vielä niinä aikoina, kun ei jaksa mennä sinne itse ruuvaamaan sinne autotalliin, niin on olemassa kuitenkin nyt uuden tietokoneen myötä, niin ostin siihen Assetto Corsa Competizione -pelin ja tällaisen simulaattorituolin, jossa itsekin nytkin tällä hetkellä istun. Eli tämä on tällainen kokoon taitettava, mutta silti tosi jämäkkä. Tämä oli Play Chair Challenge, ei kun Play Seat Challenge vissiin tämän nimi. Yllättävän hyvä systeemi. Tässä on ihan loistavaa ergonomiaa.
Ja hetken päästä moottoriturvat virtuaaliseen koeajoon tulee jotenkin uusi malli, ja Antin ei tarvitse poistua olohuoneesta.
Niin. No tuossa pelissä nyt on niin kuin, tai simulaattorissa, niin on itse asiassa GT3 ja GT4 luokan autoja ainoastaan, että ne on aika tiukkoja pelejä. Niillä ei paljon niin kuin muuta ajoa tehdä kuin tiukkaa rataa jo.
No mutta sehän on ihan hyvä. Siis tuostahan saisi mielenkiintoisen koeajon raportin sitten, että miten kävi. Että tietty, jos mä hommaan kanssa jotakin vastaavaa, sitten me voidaan ottaa skapaa ja tässä samalla jutustella, että perhana sentään, että toi Porsche tuossa mun edellä, niin se yrittää kiilata.
Niin. Kyllä, joo, no ehkä me sitten siirrytään tuonne Twitchiin, vai mikä se on se platformi, jossa pelaa näitä pelistriimauksia tehdään.
Kyllä, juuri sinne, mutta ehkä me tulla vielä.
Siellä on joku yläikäraja, että me ei vaan päästä sinne.
ei me myöskään varmaan pärjätä noissa peleissä niin, että kukaan ei jaksaisi katsoa, että vaan se menisi huumoriksi sitten.
Näin on. All right, mutta nyt voidaan siirtyä koeajo-osuuteen. Kauan odotettu folkkari on ollut koeajossa. Onpa hämmentävää sanoa noi sanat putkeen. Kauan odotettu folkkari.
Ainakin sitten on ollut paljon huumoria ja puhetta ja hauskuutusta ja kaikesta muusta. Eli ID.3 vihdoinkin on saapunut Suomeen kaikista haasteista huolimatta. Ja tosiaan näitähän näkee tuolla liikenteessä ihan asiakastoimituksena, mutta myöskin koeajoautoina.
Ja siis niin kun mä silloin heti kun tämä platformi julkaistiin, Folkkari sanoi, että he tekevät tällaisen nyt dedikoidun platformin ja se oli Herbert Diess, joka sen sanoi, että nyt niin kuin pojat laitetaan sitä homma peli uusiksi, että ei ruveta tekemään vaan tällaisia, ei tyydytä siihen, että vaan tehdään näitä niin kuin polttomoottoriautojen konversioita tällaisiin sähköformaattiin. Toki ne on saanut sieltä oppia ja pystyn sen hyvin hyödyntää tässä näin, mutta mun mielestä tämä MEB-platformi on todella mielenkiintoinen ja aivan niin kuin nappiveto ollut Folkkarilta, koska se on hyvin joustava ja mahdollistaa koko konsernissa niin kuin hyvin monityyppisten autojen tekemiseen ja kaiken lisäksi vielä sen, että ne lisenssoi sitä myöskin toisille toimijoille. Eli Ford on aloittamassa nyt Kölnissä omassa tehtaassaan näiden ID3 tai MEB-platformiin perustuvien autojen tuotannon.
Niin, ja näitä on siis tosiaan tullut, eikö ID4 on lanseerattu, ID6 on tulossa, Skodalta on tulossa. Mitäs muita tässä? Niin kuin sillä, että se vyöry, mitä tätä samaa platformia yhtäkkiä alkaa tulemaan, niin on ensi vuonna.
Seatilla on se Elborn, vai mikä se nyt onkaan, joka perustuu tähän samaan platformiin myöskin. Et magee juttu, mun mielestä täytyy nostaa hattua. Ja muutenkin se Herbert Diess, niin kyllä täytyy sanoa, ansaitsee mun kunnioituksen sillä, että se on nyt ottanut tämän niin kuin tosissaan. Ja se puhuu siitä, että heidän, niin kuin, heillä on tällainen kampanja T tuolla Folkkarilla. Ja se T tarkoittaa Teslan tappamista. Eli niillä on siis niin kuin, Herbert Diess sanoo, että Tesla on 5 vuotta edellä kaikkia muita valmistajia, meidän homma ottaa ne kiinni.
Se on ihan oikein. Ja se on ihan oikein suuntaisesti. He ovat varmaan sitä peliä lukeneet ja lähteneet myös ehkä niin kuin pelaamaan omilla vahvuuksilla just tällä, että he pystyvät todella monta segmenttiä täyttämään. Ja se Tesla ei ikinä pysty tuohon niin kuin tekemällä yhtä mallia sitten vaikka 8 vuotta vai mitä sitä Model S nyt on jo tehtykin. Se antaa monelle erilaisia mahdollisuuksia.
Kyllä. 204 hevosvoimaa oli tässä meidän koeajamassa First Max-mallissa. Siinä on 58 kilowattitunnin akku ja se on niin sanotusti keskimmäinen koko, eli tuosta on vielä sitten se 77 kilowattituntinen akku, mutta se on vaan nelipaikkainen ja se on vähän hassu ratkaisu, että se nousee se akku sitten sinne kahden penkin väliin, jolloin se on aikamoinen kompromissi kyllä. Ne pitkän matkan autot on sellaisia, joihin pitää saada myöskin paljon populaa sisälle.
Joo, ja myöskin tavaratilaa. Siis tässä oli aivan valtava se, niin kuin se istuinalue, että se oli tosi hyvin tilaa, mutta ei se nyt mitään erityisen iso tavaratila ole.
Itse asiassa tuossa katselin noita mittoja, niin siinä on akseliveli on 2,77 metriä, joka on käytännössä sama kuin Passatissa. Et vaikka se on niin kuin golf-kokoluokan auto ulkomitoiltaan 4,26 metriä pitkä, niin sisätilat on yhtenevät Passatin kanssa tai jopa ehkä vähän isommat, mutta takaluukku nyt on sitten sen verran kuin se on. Eli niin kuin tuon golf-kokoluokan autoissa.
Niin ja sen takia se tulee ne 4.6 ja muut mahdolliset konserniautot. Että,
just näin.
Että siinähän on niin kuin luettu hyvin tätä peliä, että tämä on niille ihmisille, joille tämmöinen golf-kokoluokan auto riittää ja saa paljon enemmän kuin golf-kokoluokassa.
Niin, ja tämä on takavetoinen.
No niinhän se on, niinhän ne sanoo. Mutta tämä oli henkilökohtaisesti, mutta täytyy myöntää, että varmaan niin kuin oma haasteensa tai omalla taustalla on tässä ongelmat, koska kun mä aloin katsomaan, kun näitä nykyaikaisia sähköautoja tulee, että ne on kaikki takavetoiset, jee, nyt tulee, maailma muuttuu paremmaksi, hauskemmaksi, iloisemmaksi. Mutta ei se mennykkää. Ne teki takavetoisen auto, joka käyttäytyy kuin etuvetoinen, koska se ei tarjoa yhtään sitä perää sieltä, että se ottaa heti sitä moottorista voimaa pois ja se tekee se tosi hienosti, tosi smoothisti, tosi turvallisesti, todella järkevä juttu. Mutta kun se ei ole hauska se takavetoinen silloin.
Se on totta. Minä ja sinä ollaan tuossa samaa mieltä, mutta aika moni muu ei ole. Ja palataan siihen, että mä annan tuossa lopussa vielä tulkinnan siitä, että minkälaiselle ihmiselle tämä on oiva auto. Mutta se takavetoisuus tuo muun muassa sellaisen hyödyn, että tämän kääntöympyrä on vain 10,2 metriä, joka on ihan oikeasti ihan merkittävän pieni kääntöympyrä. Sen huomaa, kun tuolla niin kuin parkkihalleissa pyörittelee tai pihassa tai missä tahansa kuin parkkeeraamassa, niin se on kyllä aika näppärä.
Se on tosi näppärä. Se menee ihan paikallaan melkein pyörähtää ja sulahtaa tosi näppärästi. Ja eikä se muutenkaan siis silleen huono ole ajettavuudeltaan. Se on ihan mukava, miellyttävä, jopa niin kuin rento ajettava. Etenkin kun laittaa sen autopilotin päälle, jonka jälkeen se vasta meneekin todella rennosti.
Se passivoi suorastaan, joo, kyllä. Se on vähän siinä ja siinä, että onko se hyvä vai ei. Vielä lyhyesti, niin tämä meidän auto oli tällainen Macuena Turquoise nimeltään. Eli siinä oli niin kuin tällainen turkoosi, aika rohkea turkoosi väritys suurimmassa osassa autoa, mutta sitten se oli niin kuin musta katto ja sitten siinä on se C-pilari, on sellainen hämmentävä ruutupersio, jossa näitä kahta väriä vähän blendataan. Ja se on mun mielestä aika rohkea valinta kyllä. Muut värit on itse asiassa hyvin suppea värivalikoima. Ne on varmaan siinäkin matkinut vähän Teslaa, että ei anneta liikaa valinnanvaraa. Itse asiassa sisusta oli nimeltään Dusty Gray Black. Oikeasti. Dusty, siis pölyinen, harmaa, musta. Täytyy sanoa, että siis vaikka nyt sitten niin kuin mitä sanotaan tästä autosta, ja okei, ne on varmaan ollut ei-englantia natiivi, niin kuin äidinkielenä puhuvia ihmisiä, koska on suunnitellut noin nimet. Mutta se, että sanot, että joku on pölyinen, harmaa, musta, niin on mun mielestä kyllä niin kuin sellainen, mitä ne muut värit on? Onko se joku niin kuin muddy brown ja puddle blue tai jotain vastaavaa? Mutta siis niin kuin
koko tämä värimaailmahan on tosi jännä, siis tässä näin, että siellä on ulkoa tosiaan niin kuin nämä ulkovärit, jos mä nyt oikein tulkitsin, ne on tosiaan tämä turkoosi ja sitten on valkoinen, harmaa, harmaampi. Sitten sisällä on harmaa, harmaampi, harmain. Ja sitten on safrano orange ja electric white. Ja safrano orange on semmoinen niin kuin oranssin näköinen kojelauta ja sitten on valkoinen ratti. Ja tämä on se individual malli. Kaikki muu on semmoinen normaali, harmaa, harmaampi, harmaa.
Joo, kyllä. Ja se valkoinen ratti näyttää aavistuksen tällaiselta Star Wars Stormtroopersin kypärältä.
No joo, sekin vielä. Ja sitten jotenkin niin kuin valkoinen ratti. Se on varmaan niille ihmisille, jotka niin kuin laittaa ne ajohansikkaat, kun kyllä, menevät sinne ja lähtevät
ei
ajamaan.
Miehille.
Joo. Ei.
Oletan, että noita värivaihtoehtoja tulee lisää ja tulee niin kuin enemmän niin kuin mahdollisuuksia speksailla niitä. Mutta mitä sä tykkäät sen muuten sen muotoilusta ja sen ulkonäöstä?
No, mun mielestä se on ihan sympaattinen otus ja se on ihan kiva ja se herättää huomiota sille positiivisella tavalla. Ja musta se on, näyttää Volkswagenilta, mutta modernilta. Ja sitten siinä on kaikki nämä valot sun muut niin tosi modernin näköisiä valovirityksen joo. edessä ja takana. Et kyllähän toi on niin kuin tosi nykyaikaiselta autolta näyttää.
Mä en ole siis ihan siitä niistä muodoista, niin ei nyt ehkä ihan mua just muhun ihan valtavasti vetoa, mutta ja sitten se on jännä juttu, musta teki, niin kun, kun katsoi turkoosin väritystä, niin se oli mun mielestä vähän sellainen, että se pomppaa silmille, mutta sitten kun sen näkee valkoisena tai harmaana tuolla liikenteessä, niin se menee aivan golfista. Sitä ei niin kuin yhtään enää huomaakaan. Se on niin kuin blendautuu tosi hyvin sinne muuhun liikenteeseen.
Muuhun harmaaseen massaan sitten. Näin niin. Se muuten varmaan meneekin. Mutta ehkä se on se tarkoituskin, että silloin kun näkee vilahduksen tuosta, niin se, että erotun massasta kaikki on hyvin.
Just näin, kyllä. Joo, vanteet on jokseenkin villit ainakin tässä näissä first-malleissa, niin myöskin otettu huomioon se aerodynamiikka, että sähköautossa se kuitenkin on ihan merkittävä tekijä.
Joo, tässä oli semmoista 20-tuumaiset, onko se Sania Volkswagen R, kevytmetallivanne ja 215-45R20-set renkaat siinä.
Joo, 205 on aika kaponen nykypäivänä.
215.
Eiku 15, okei, no jompikumpi, mutta kuitenkin niin aika kaposet renkaat, jotka on tietysti fiksut sen takia, että siinä tulee vähemmän tuulipinta-alaa ja vierintävastusta myöten.
Mutta hiljainenhan se oli. Aivan käsittämättömän ihanan hiljainen.
Eikä pelkästään rengasmelu, vaan siis myöskin siis alustan äänet tällaisella kuoppasella hiekkatiellä, millä menekö aina ajelen. Niin aivan todella niin kuin yhdestä puusta veistetty. Erittäin hyvät puslat siis. Ei mitään klappia missään.
Joo, just tätä. Että se on niin kuin tosi mukava, miellyttävä tämmöinen näin. Päästäänkö nyt oikeastaan tähän niin kuin mukavuusominaisuuksiin? Esimerkiksi se vakkari, miten se on toteutettu tässä näin, niin hyvin mukava, miellyttävä. Tosin pitää nyt sanoa ensinnäkin, että kun laittaa vakionopeussäädimen päälle ja sitten se alkaa lukemaan niitä nopeusrajoituksia, niin se kyllä todella aistikkaasti myöskin pudottelee vauhtia aina nopeusrajoitusten mukaan.
Joo, ja etukäteen. Siis kyllä. Sillä, että se tietää, että tuossa 200 metrin päässä on 80 rajoitus, niin sitten se ensiksi laittaa siihen ilmoitukseen, että nyt on tulos 80, ja sitten vähän kuluttuu siitä, että se rupeaa hiljentää ja näin poispäin. Että se on ihan hyvä. Se Travel Assist on muuten ihan jees, mutta täytyy sanoa, että mä en pidä siitä, että se päästää irti ilman, että se sanoo beep. Eli kun sä meet johonkin mutkaan tai tulee joku niin kuin tilanne, jossa niin kuin sen pitäisi, ja se aloittaa tavallaan menemään esimerkiksi mutkaan ihan oikein, mutta sitten se päästääkin irti, niin se ei sano mitään, se vaan päästää irti. Ja mun mielestä se on anteeksi antamatonta. Näitä on tällaisia vastaavanlaisia juttuja on ollut mun mielestä jollain japanilaisilla ja jollain eurooppalaisillakin on ollut sellaisia. Ja se on mun mielestä vaarallista. Että jos se on oikeasti koko aika täysin hereillä, niin siellä voi käydä hassustikin.
Joo, mutta tämä Travel Assist oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, kun sä tosiaan niin kun laittaa sinne navigaattori, mihin haluat mennä, ja sitten se navigoi sua sinne ja tulee vaikka nyt sitten käännyt johonkin. Se tosiaan ottaa sen vauhdin pois, ei tarvitse koskea ollenkaan kaasua.
Joo.
Tai siis
kyllä.
Mikä se nopeuden muuntimeen, voisiko sanoa nyt niin. Näin, että ei ole kaasuta enää kysymyskään.
Joo, se on totta. Se on todella viety pidemmälle kuin monessa muussa, jopa Teslassa tällä hetkellä, niin se on kyllä tosi siinä mielessä onnistunut.
On. Hyvin mielenkiintoinen.
Jees. Mutta mä en esimerkiksi siitä Travel Assistista vielä, niin mä en päässyt sen kanssa sellaiseen yhteisymmärrykseen, että mä pidin siis koko aika kiinni ratista. Ja silti se niin kuin 15 sekunnin välein sanoi mulle, että ota auto hallintaasi.
Joo, mä saman huomasta. Huomaa, mutta vähän pidän oikein ratista kiinni. Huomaa, mutta. Ja se on vähän ärhäkkä, että ei ole niin kuin oikeasti mietitty sitä, että miten sen voisi antaa vähän vapausasteita tai ottaa huomioon, että kyllä se siellä on. Hengittäähän se edelleen.
Niinpä. Mutta yksi sellainen positiivinen juttu, josta mä, niin kuin, joka oli niin kuin ensimmäinen heti välittömästi, kun sitä rupesin ajamaan, niin se pirtsakkuus siinä kaasuvasteessa. Eli siinä, missä Audissa e-tronissa niin on tavallaan hillitty sitä tavallaan, että se ei niin kuin hyökkää liikkeelle, niin tässä ei mun mielestä niin kuin turhaa vaimennusta ole, vaan siinä kun sä painat kaasua enemmän, niin se ottaa sen verran teho irti, kun se saa siihen mennessä kerättyä, ja siinä ei ole sitä tavallaan, se on niin kuin huomattavasti välittömämmän tuntunen.
Mutta jotenkin itse jäin kaipaamaan ehkä pikkasen lisää tehoa vielä tähän, että se ei tunnu, että siinä on niin massiivisesti sitä vääntöä tai tehoa. Joo. Oikeastaan. Et se oli jotenkin vähän sillä, että olisi voinut ehkä pikkasen lisää antaa, niin mä luulen, että se menisi vielä paremmin markkinoilla läpi. Että siitä olisi sellainen wow-efekti.
Mä oon eri mieltä.
No se voi hyvin olla, ottaen huomioon sen ihmistyypin, joka tämmöistä autosta innostuu, niin ne eivät varmaan paina koskaan sitä kaasua pohjaan.
Just nimenomaan näin. Eli tämä 204 hevosvoimaa on jo todennäköisesti suurimmalla osalla liikaa. Siitä on tulossa mun mielestä 180 heppainen versio kanssa. 310 newtonmetriä tässä oli tosiaan vääntöä. Mutta mun mielestä niin kuin varsinkin vantallisissa nopeuksissa niin se kaasuvaste oli iloinen. Vaikka sieltä ei nyt niin valtavasti tehoa välttämättä tuukkaan, niin silti se on mun mielestä paljon parempi kuin monessa muussa. Sitten niin kuin jarrutuntuma ei ollut sitten taas kauhean hyvä. Siinähän ei kovin paljon jarruutu painettua, mutta muutaman kerran kun mä tein oikein niin kuin kokeilin, että millä sitä jarru tuntuu, niin se tuntuu kyllä sellaiselta omituiselta, vähän niin kuin tuntuu siltä, että siellä olisi jotain tahmaa, muusia jalan ja polkimen välissä.
Joo, ja aina kun noilla nykyisillä autoilla laittaa oikein kunnolla jarru, niin se menee heti hätävilku päälle, että sit ei niin kuin annaisi kokeilla sitä semmoista, miten tämän voisi pysäyttää. Tai ehkä se tekee sitä turvallisuuden vuoksi, mutta joka kerta aina sama juttu, joka jaksaa ihmetyttää.
Mutta se tulee EU-määräyksistä. Se on taloudellinen auto, sillä pääsee pitkälle. Moottoritiellä toki niin kuin kylmissä lämpötilassa kulutus kasvaa 250 wattituntiin per kilometri, joka nyt ei ole vähän, mutta ei se nyt kauhean paljonkaan. Tuo on se niin kuin tietysti paljon vähemmän kuin nyt vastaava Audi e-tron esimerkiksi, niin se on sitä tietysti taloudellisempi, mutta kyllä sen kuuluu ollakin.
Joo, kyllähän toi tosi käytännöllinen auto monelle on, että jos tavaratilat riittää, niin toi on tosi näppärä, ihan käyttöauto.
Mitä varten sanoit tavaratilat? Siinähän ei ole frankkia.
Tavaratila, se mikä siellä on. Frankkia ei tosiaan ole, että se on piilotettu jotakin sinne.
Joo, se on jännä juttu, kun kuitenkin niin kuin sähköautoksi suunniteltu, niin jotenkin voisi voinut kuvitella, että olisi pieni effortti ollut siinä, että olisi jotenkin tunkenut sitä vähän järjestelyä tiiviimpään pakettiin näitä moottoriin, tai siis niitä tehoelektroniikkaa ja mitä kaikkea siellä konepellin alla nyt onkaan, tai siellä etupellin alla, ja järjestänyt siinä vaikka pienenkin frankin.
Joo, voisi vaikuttaa vaikka latausjohdot.
Latausjohdot esimerkiksi, ne olisi niin tosi hyvät siellä. Niin. Toki niillähän on kyllä vissiin tila siellä alla, eikö niin, siellä takapäässä alla, mutta senkin olisi voinut järjestää sitä vähän muuten. Sitten.
No kyllä näin, juuri näin.
Mä olen siis sitä mieltä, että tämä on loistava auto, siis niin kuin todella monelle ihmiselle. Mulla itse asiassa kävi sillä lailla, että ajoin tätä pitkän aikaa ihan täydessä hiljaisuudessa vaan niin kuin aistien, että mitenköhän tämä toimii. Ai niin, ja sitten sen verran, no niin, kaksi asiaa itse asiassa vielä, positiivisia juttuja ennen kuin tekee tätä yhteenvetoa. Toinen oli siis se, että siinä oli niin kuin, no se puhetunnistus oli mun mielestä hämmästyttävän hyvä, vaikka sitä on haukuttu paljon. Mä en sitten nyt montaa asiaa niin kuin yrittänytkään saada, mutta mä asetin siihen himaosoitteen paikaksi nimeltään koti. Ja sitten mä sanoin, painoin sitä puhetunnistusnappulaa ja sanoin, että ajetaan kotiin. Ja sieltä vastasi sitten pirtsakka naisääni, okei, ajetaan kotiin. Siis suomeksi sanoo, okei, ajetaan kotiin. Musta oli aivan loistavaa. Mä olin, vau, mahtavaa.
Oh my.
Ja sitten toinen oli siis se, että sitten kun se navigointi on päällä ja sä ajat jonnekin, niin se on aivan loistava käyttöliittymä innovaatio, se LED-indikaattori, joka tulee siis sieltä tuon kojelaudan ja tuulilasin liittymäkohdasta, niin kun, jos sä oot kääntymässä vasemmalle, niin oikeasta laidasta tulee sellainen viiru, joka vie vasemmalle. Ja niin kuin tavallaan suurin piirtein vilkun rytmissä, ennen kuin sä olet vilkun päälle osoittamaan, että sun pitää nyt seuraavaksi kääntyä vasemmalle. Eikö se ollut makea?
Se oli makea, joo. Tuossa oli paljon tuommoisia niin kuin hienoja softakikkailuja muutenkin. Ja tota, siinä jotenkin semmoisia, niin muutenkin tuo käyttöliittymä, se oli tosi niin kuin hyvää suomen kieltä mun mielestä, mikä on niin kuin harvinaista yleensä ottaen, kun näitä huonoja käännöksiä, jotka on noissa autossa tullut nähtyä, niin se oli yllättävän hyvää suomen kieltä. Sen verran pitää tuosta softasta nyt mainita, että mullahan kävi mielenkiintoinen softabugi. Mä olin tätä autoa palauttamassa maahantuojalle, niin sitten se alkoi yhtäkkiä sanoa, ping, kokonaiskilometrimäärän näyttö ei onnistu, hakeudu korjaamolle.
Mm-hmm.
Ja okay. Huvitti tämä, että kokonaiskilometrimäärän näyttö ei onnistu.
Ja äkkiä korjaamolle.
Miten tämä mun ajamiseen haittaa? Että kyllä mä perhana tällä varmasti voin ajaa, mutta tota, ei se mitään maahantuoja kundi sanoa, että joo, no katsotaan nyt, mikä pitti siellä on poikittain. Että, mutta varmasti siellä on pieniä softapukeja, miten tuolla on maailmalta raportoitu, että tuossa on niin paljon softaa ja niin paljon uusia asioita. Ja, mutta sitähän kehittää sitä koko ajan.
Joo, itse asiassa niin sen verran täytyy vielä sanoa, että tämä WeConnect ID-softa oli sellainen, jonka mä sitten nikkaroin itselleni käyttöön siellä maahantuojan avustuksella, eli mä sain sen tosiaan tämän etäohjauksen käyttöön, ja se toimii kans ihan kivasti.
Hienoa.
Tai siis kivasti ja kivasti, siis se, että sen sai lämmityksen päälle, niin siinä kesti sen 7 minuuttia. Eli siis se, että jos sä halusit saada sen auton niin kuin käynnistettyä sen lämmityksen, niin se oli sellainen niin kuin muutaman minuutin viiva 7 minuutin operaatio, että se kun sä pääsit siihen käyttöliittymään, sanoit, että niin kun lämmityslaite päälle, niin sitten se syncing pyörii siinä näytössä sen 5-7 minuuttia. Ja sitten se niin kun ilmoittaa, että niin nyt on lämmitys päällä. Yhtä kaikki se kuitenkin toimii ja se käynnistää sen lämmityksen ja onpa muuten kova ääninen humina. Meillä on siis omakotitalo ja auto seisoo sellainen, tämä koeajoautot yleensä jossain niin kun 6-7 metrin päässä etuopesta, se kuuluu sieltä sisälle asti, se humina, se lämmityslaitteen humina.
Niin, eikö tuossa ole lämpöpumppu, joka siellä pyrähtää käyntiin, niin se varmasti tekee sen. Mä huomasin kanssa ihan saman, että se pitää ääntä, mutta taas toisaalta, niin kyllä se sitten lämpeneekin nopeasti.
Kyllä, joo, ja tehokkaammin kuin monet muut laitteet, tai vähemmällä virran kulutuksella. Että sinänsä ihan jees, mutta ajattelinpa vaan, että jos sattuu olemaan kerrostalon piha ja sulla on niin kuin vaikka 5 tollasta siellä niin kuin rivissä, niin se pitää jo aikamoista mekkalaa.
Kaikille sovitaan, että lähdetään samaan aikaan, että saadaan se alakerran kerrostalokyttäjä herätettyä joko aamu klo 7.
Jees, mutta että paljon positiivista ja kuten sanottu, niin nimenomaan ihmisille, jotka on tällaisia, niin kuin, jotka ei ole näitä tällaisten äärimmäisten asioiden etsijöitä. Ne ei niin kuin välttämättä ainakaan autojen suhteen pyri löytämään sitä niin kuin viimeisintä ehkä individualismia tai sellaista niin kuin jännitystä ja vaaran elementtiä ja kaikkea sitä, mitä sinä ja minä vähän etitään.
Tuo on varmasti niin kuin järkiratkaisu tulevaisuudessa.
Kyllä.
Se on vielä,
ja hyvä sellainen.
Niin, vielä kun tulee tästä nämä vielä ehkä niin kuin vielä enemmän näitä budjettiversioita, niin hän painaa sitä hintaa koko ajan alaspäin, niin alkaa olemaan todella hankala perustella enää itselle, että miksi minä haluaisin ostaa sen polttomoottorikäyttöisen golfin tai vastaavan niin auton, just. Kun mä saan melkein samalla hinnalla tämmöisen. Ja tämä on ihan eri vuosituhannelta.
Kyllä, yes. Se siitä. Vieläkö me jutellaan toisesta autosta?
Pitäisikö meidän jättää vielä pankkiin?
Niin, voitaisiin tehdä niin. Meillä on ollut nyt ilo ajella vähän niin kuin useampaa autoa, eli meillä oli pitkän aikaa tällainen kuivakausi, kun kalenterit meni vähän miten sattuu, mutta tai varaukset menivät päällekkäin, oli vuoden auto Suomessa, kisoja ja muita vastaavia, joissa autot oli, niin me ei saatu niitä koajoa. Nyt meillä on ollut taas suuri määrä niitä ja puretaan niitä tässä pikkuhiljaa sitten tulevien jaksojen aikana, mutta että ihan hauskoja pelejä on ollut.
Kyllä, pitää paikkansa. Eikä tämäkään, tosiaan tämä volkkarikaan mitenkään ei hauska ollut, että siinä on paljon hauskuutta monessa mielessä.
Kuten normaalia, olisi tietysti hirveän hienoa, että jos tykkäät tästä näin, niin kerro meille, mistä tykkäät, miksi tykkäät, minkälaista sisältöä haluaisit meille juttelemaan. Haluatteko te, että me jatketaan jakson 100 jälkeen vielä? Antakaa meille joku syy jatkaa vielä jakson 100 jälkeen. Ainakin, kyllä me varmaan ainakin 101 jaksoa tehdään, että voidaan sanoa, että on ainakin niin kuin yli 100 jaksoa tehty, mutta tehdäänkö me vielä enemmän sen jälkeen, niin kertokaa siitä.
Niin ja pitäisikö olla jotakin muuta, mistä meidän pitäisi oikeasti käsitellä? Että.
Se, ja autokäräjäkeissit ovat tervetulleita. autokarajat@moottoriturvat.fi osoitteeseen, kun kertoo omista preferensseistään, niin me voidaan sitten debatoida sopivaa kärryä sulle.
Ja meidät löytää myöskin Instagramissa, Facebookista ja kaikista muista astraalitahoista, mistä löytyy tämmöisiä moottoriturpia.
Hyvä. All right. Kuulemisiin.